Ziņojums, kuru valsts kontrole prezentēja šodien, vēl nav pilnīgs, un nākamajā gadā būs pieejama arī atskaite par pilno revīziju, siltināšanas un energoefektivitātes jautājumos. Bet jau šobrīd skaidrs, ka cilvēki, kuri dzīvo daudz dzīvokļu mājās, kuras nav renovētas, gadā tērē kopā ap 400 miljoniem eiro apkurei. Valstī ir ap 40 tūkstošiem daudz dzīvokļu mājas, no kurām ap 26 tūkstošiem ir nepieciešama renovācija, un tikai 4% no visām ēkām jau ir atjaunotas, saka valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš. Viņš saka, ka šīs procesas valstī joprojām ir sarežģīts.
Četri ieteikumi, ko mēs iesakam darīt: pieejamāks finansējums, būvniecības izmaksu kontrole, mērķis atbalsts mazaizsargātākajiem, arī caurspīdīgāka informācija pieejamība, tieši lai būtu zināmas šīs izmaksas, lai cilvēki pieņemot lēmumu varētu saprast, ar ko viņiem rēķināties, un atbalsts procesā gan projektu vadības pakalpojumu pieejamību, gan pašvaldību apsainiekotāju aktīvāk iesaistu.
Āboliņš arī pieminēja, ka valsts strateģiskajos plānos ierakstīts, ka līdz 2030. Gadam jārenovē vēl 2000 ēkas, bet kopumā Eiropas Savienības līmeņa plāni paredz, ka līdz 2050. Gadam visām ēkām jābūt ar augsto energoefektivitātes līmeni. Vēl viens moments, kas pieminēts valsts kontroles ziņojumā, ir tas, ka no 2022. Gada šie projekti paliek dārgāki. Starp tiem vienmēr bija dārgāki un lētāki projekti, bet pēdējos gados dārgāko projektu īpatsvars pieaug, stāsta Āboliņš.
Līdz šim mums tā diskusija pamatā ir bijusi pār informētību par to, ka cilvēki lēnām pieskās. Tā faktiski šobrīd mēs drīzāk redzam, ka varbūt tas galvenais čērslis paliek strauji augošās būvniecības izmaksas, kā rezultātā tie finansiāli ieguvumi, ko cilvēki gūst no tā, ka ēkai uzlabojas energoefektivitāte, samazinās enerģijas patēriņš, īstenībā nerealizējās, un daudzos gadījumos jau ir situācijas, kad ikmēneša maksājumi dēļ šīm kredīt saistībām pēc renovācijas pieaug.
Bet jāsaka, ka dzīvokļi renovētajās mājās vidēji paliek vērtīgāki nekustamo īpašumu tirgū. Par to stāsta Latvijas Bankas pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts.
Dzīvokļi renovētās ēkās maksā caurmērā pa 11% vairāk nekā līdzīgi dzīvokļi nerenovētās ēkās. Kas ir svarīgi, jo lielāk ir siltumenerģijas patēriņa samazinājums, jo lielāk ir arī ietekme uz dzīvokļu cenu. Ēkās, kur siltumenerģijas patēriņš samazinājās pa vairāk nekā 60%, tā kā tas lielāk efektivitāte no renovācijas. Dzīvokļi caurmērā pa 25% dārgāki.
Bet ir arī īpatnība, saka Vilerts. Tas attiecās uz visām Latvijas pilsētām. Renovācijas izmaksas galvaspilsētā varētu būt uz pusi dārgāks.
Ja mēs varam teikt, ka jā, caurmērā Latvijā tiešām ir tā, renovētās ēkās dzīvokļi maksā dārgāk, te Rīgā tas tā nav. Galvenokārt tādēļ, ka Rīgā renovācijas izmaksas ir krietni augstākas nekā tās ir citviet Latvijā. Protams, šāda salīdzināšana neņem vērā ietaupījums dzīvokļa īpašniekam, kas jau ir radušies pirms dzīvokļa pārdošanas. Ēka var tik norenovēt, tiek ietaupīts uz zemākiem apkurs rēķiniem, tas ietekmē kaut kā arī to vispārējo aprēķinu iedzīvotājiem.
Toties, rēķinot to visu kopā, ietekme paliek nenozīmīga, saka Vilerts. Gan valsts kontrole, gan Latvijas banka uzsver, ka valsts atbalstam ir liela nozīme šajā procesā. Zemākie procenti aizdevumos māju siltināšanai noteikti veicinātu iedzīvotāju interesi, uzskata Mārtiņš Āboliņš. Savukārt, ekonomikas ministrija ziņo, ka kopš siltināšanas projekta uzsākšanas no 2007. Gada tajos investēts 500 miljoni eiro. Par to ir atjaunotas 1800 ēkas, no kurām 400 ēkas vēl nav pabeigtas. Nikita Andrejevs, Latvijas radio, ziņu dienests.